Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi. Pie mikrofona Laura Sondore.
Vasali klausētoji, kā visod itimā laikā par aktuālo, ko interesanto, ko Latgolā itimā nedēļā.
Par itū nedēļas svarīgāko Latgolā.
Rēzeknes slimnīcā nosaslāgušīs vierīnēgi un atlīkamos medicīniskos palēdzēbis ir pacientu uzņemšanas nodaļas porbūvis darbi. I 4. 6. augustā tiks atdarētas jaunos telpas. Ītu un nedēļa pakopeniskai ir socijas telpu īkortošanas process. Pēc daudzam izaicinājumiem projektiešanas sērē būvniecības procesā slimnīcas uzņemšanas nodaļa piedzēvojas cīš lalas pormaiņas. Nodaļa porbūvāta atbilstoši mūsdienu prasēbam, palabījot nav vien apstokļus pacientim, bet arī darba vidi mediķim, tai atzīst slimnīcas valdes priekšsēdētoja Marita Zeltiņa. Līdz ar porbūvis darba nosasliekšanos uzņemšanas nodaļā būs jauna darba organizācija, respektīvi pacienti tiks sadalīti. Akūtī pacienti, kurus atvests ar neatliekamos medicīniskos palīdzības dīneste brigādes mediķim, tī izraize tiks atdoti slimnīcas orstiem, savukārt ambulatoriju pacienti, tī, kurī slimnīcas uzņemšanas nodaļu ir atbraukuši ce atgojuši poši, tiks pieimti citā telpā. Itivinīkim vajadzēs gaidēt savus slimnīkus ārtā īkortotā uzgaidamajā Ustabā. Planavots, ka iz kasgadējumu svētokos jaunojas Marijas debesīs uzimšanas svētki Maglonā, kas nosarasinājās no 12. Līdz 15. Augustam, itamā vasarā varēs dotīs tikai arī lūgumim. Tā Latvijas radio raidījumā 5 pušdīni pastostie Rūmas katuļu baznīcas Reigas arhivēskups metropolīts Zbigņevs Stankevičs.
Svētki notiek, cilvēki arī svētceļnieki. Mēs aicinām viņus izvērtēt iespējamos riskus un pieiet ļoti atbildīgi šim jautājumam, bet nav tāda vispārēja kaut kāda aizlieguma. Ja cilvēkam ir šī iekšējā nepieciešamība doties svētceļojumā, viņš to vēlas un viņš ievēro piesardzības pasākumus, tad viņš to var darīt. Bet jautājums ir patiešām par to, kā būs tur pašā Aglonā, jo nu, uz doto brīdi tur ir tie 3000 cilvēku ierobežojums, bet tas sakrālais laukums ir milzīgs un es domāju, ka tur varēs nu, teiksim, ievērot arī visus nepieciešamos piesardzības pasākumus un tomēr tajos svētkos nu, iespēju robežās arī. Nu, arī piedalīties. Uz doto brīdi mēs domājam veidot tādu tā kā ielūgumu sistēmu, kvotu sistēmu no draudzēm, ka lai no draudzēm cilvēki piesakās, kuri noteikti gribētu tur būt, nu, un tad viņiem tiks iedot ielūgumi, un ar tiem viņi varēs nu, tikt uz dievkalpojumu, teiksim tā. Mēs patiešām aicinām izvērtēt, ļoti nopietni izvērtēt nu, jautājumu par piedalīšanos tajos svētkos klātienē un tāpat arī par došanos svētceļojumā.
Latgolā 900 sekundēs.
Vissvētākos jaunojas Marijas debesīs uzimšanas svētkos Aglonas bazilikā nebūs atļauta īlu tirdzniecība. Tā ir paviestojusi Aglonas novada dūme. Dūmes priekšsēdētojas pēc tikšanās ar tīslītu ministrejas Rūmas katuļu baznīcas citu īstožu porstojumu kritiski komentē baznīcas porstoju sacētu, ka ir pordzēvotas arī citas epidēmijas, pasokumi var notikt. Mūsim novadā nav saslimušu, un mēs tūs arī nagribam. Taidu vīdūkli sacīja Butēvicis. 17. jūlijā klotisot Latgolas planavošanas reģiona administrācijas postojumu ar svinīgu ceremoniju tika atklāts daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs Lūdzā, kas jaunu pirmudinis, proti 20. jūļa, ir daījams to klientim. Jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ir pirmais itēda tīpa centrs Latgolā, kas taps Latgolas planavošanas reģiona projekta ītverus, kas dos iespēju sniegt sociālos rehabilitācijas pakalpojumus personam ar garīgu raksturu un funkcionāliem traucējumiem. Ita darbu ir uzsokuši jauniezinoši speciālisti, mokslas terapeiti, aprūpātoja fizioterapeiti, psihoterapeiti, aušanas un šilšanas darbinieces dīnas centra vadētoja, kā arī sociālī darbinieki, ar laiku planavots piesaistīt aizvien jaunus speciālistus. Bet Varakļo novada pašvaldība Lilgs satversmes tīšu par nepamatotu atzēt pašvaldības davīnošanu Rēzeknes novadam, tā ir Lāmas novada dūme. Deputāti vienojās sniegt Dasa ciemas atversmes tīsā par administratīvu teritoriju apdzīvotu vietu likuma pielikumā paredzētu Murmastīnis Pogosta Varakļu un Pogostei Varakļu un pilsētas iekļaušanu Rēzeknis Nūvadā atzēšanai par nepamatotu Varakļu un Nūvada dzīvoto interesam ir ja lobas porvaldēbas principiem neatbalstūšu.
Nūtikšanas porsprīdumi ir Latgolas ļauts.
Ito gadu 25. jūlijā notiks festivāla muzikas skrituļas tīšraide Škārsteiklā. Pirmo reizi festivāla viesturē pasociņas notiks digitāli. No 4 līdz pat pušnaktī dzirdēsit, redzēsit latgalīšu muziku, sarunas, jūkus, ideju performances. Turpināja viens no festivāla organizatoriem Jurs Viļums.
Būs pirmo reizi itaidā digitālā formātā muzikas skrituļas, bet nu, mēs vienkārši kaut pavasarī bija izvēle starp to, vai netaisāt vispār, nereikot vispār par to, ka virusi un pandēmija un kas tik vēl nā. Mēs tomēr izdāvām, ka muzikas skrituļam bild, ostoju to raizi. Visur, kur viņi ir internets, jeb Škārsteiklis, varās īt visim populārajā sociālajā teiklā Facebook, atrast facebook.com/sleipsvītra-muzikas-skrituļs un 8 stundi sokūt no 4:15 25. jūlijā līdz pusnaktai klausāties latgalīšu muziku.
Kā izrāda digitālais formāts prosa būt vēl advancātokim meklējot jaunus risinājumus muzikas skrituļam, lai 8 stundu garumā tīšredzes režīmā nodrošinātu latgalīšu muzikas nepārtrauktību.
Ir tā, ka mums ir gana daudz mākslinieku, ap 20, jā, varam vēlreiz afišā īmest acīvi saskaitāt, nu, nav tik vīgi, lai saskaitāt, respektīvi. Eisten daļa mākslinieku nebūs klot, atsūtījā mums video vai vēl atsūtās video, bet tas mums ir mēsnībā ļoti arī paļējis. Tamā breidī kolēģis vīni mākslinieki skatuvis maināsīs uz ūtrim, pa to laiku mēs varēsim ielikt kādu video no to mākslinieka, kas nav klot. Respektīvi, tas arī nodrošinās tu nepārtraukt tu 8 stundžu muzikas skaņēšanu, lai nav tā, ka nu, paspielē 20 vai pus stundi, pēc tam mēs visi kūpā gaidam, kamēr nokamī muzikanti uzaskaņai. Tā ka tas, es domāju, būs tikai klausētojiem vēl pateikamo, ka uz laiku var klausētīs.
Tā paši Jurs Viļums uzskaita, kaidi tad mākslinieki dasadalīsīs digitālajā muzikas skrituļī.
Rikši, kas spēlē tādu postfolkloru muziku, Aija Izaks arī no Amerikas Savienotajām valstām, kas jau esnībā arī ir atsūtījusi video, jā, bet katrā ziņā te tāda vijūlis un skaņa, jā, kur visi varēs nobaudēt. Tāpat ir arī Vincents Kūkojs un Dabosu Durovu, Arns Lobožaņins, Poštovs, Kārlis Kazāks, Ansatols Bierzeņš, nu, repa poštovi pat vairoki, un atgadīšu repska un repere Ūga. Tāpat arī trešais Ņūtona likums, Ivars Štubis, kas no Austrālijas mums ir atsevoties arī savu veļģējumu muzikas skrituļam. Tā ka mēs esam digitāli un arī starptautiski un starpkontinentāls festivāls.
Bet, ja internets pīviļisātā pavisam nasasēdīs, tad ir varēba nubraukt iz Daugavpils Nūvada lēksnu.
Tamā pašā laikā, ja kaits tomēr nevar atrast pie sevis, ka saka, labu interneta signālu vai nevar tomēr nūsēdāt sātā, tad var braukt arī iz Lēksnu, kur parasti muzikas skrituļs ir noticis, un tur būs arī iz lielo ekrāna tīšraida nodrošinota. Gan vītējiem lēksnīšiem mēs esam pateicīgi par daudzu godu ito festivāla reikošanu, tradīcijas uzturiešanu, tā ka jimtī būs īspie arī tā, nu, protams, ievērojot visus drošības noteikumus, 2 metri un, kā saka, katram par sevi jopazarilpē pirmkort, tad arī dīveņš pazarilpēs, jā. Un, bet tomēr tagad cilvēki varās stīņi atbraukt arī tī, kas grib un izdaļēt. Tādā vismaz attolinotā, bet tomēr kūpīgā tādā bariņā. Digitālo baļa, kā jūs atsiet, pa visu Latgolu, pa visu Latviju un, jā, pa visu pasauli.
Paldies Juram Viļumam par pastostu. Jā, digitālais muzikas skrituļs jau sazdiņ. Bet, kas sazdiņ tīšrēdējusim nasai dasdalēties, to dostojotais muzikas skrituļs būs arī dzirdams Facebook vītnē. Itot, digitāli muzikas skrituļī varēsit pabūt sev, kurā ārtā laikā ir cīši labā kompānijā. Starp citu festivālā būs arī latgalīšu reps. Ipiec jūs jaunokos dzīsmis, regija ritmos ar nosaukumu jaunība, arī īsavērsim viesturis lopusēs.
Jaunība, jaunība, maksimums kaipa. Naskrim pa ceļi, jaunieba, jaunieba, tu straida skaista, ļau pabīt ar tevi. Kai gribīs maiņāt mūta sevi, par kūkajā grok, vair taina smait. I palīk naskaina pa sevim, kot radu spūguļi, nu tu sietu sej, ej. Kur mūna zelta jaunieba, kas bija pilna, visaidu traumu, Meksikas tila, visaidas drāmu. Teksas es kautiņu i kauna traipu, bet es teku visam pori. Pīmiņu kaina patika zanu kori, kud lika dzīdot, kai putna būri. Bet tānam školotojam dūtu dūri. Jaunieba skaista, da, bet tik beistama, sajamu paviesti dūmuri. Ka viestuļa pazudu tāpam visas cerības ir māma sajūta kaunas paņu gaun. Skaisti tā aizgāja un nenāks vairs jaunība skaista viņa paliks atmiņās. Yeah, yeah, yeah. Skaisti tā aizgāja un nenāks vairs jaunība skaista viņa paliks atmiņās. Ei, pasala, kur tai skrīn, kot ir dīna, kai pīkdīņa vēļais vīn. Neticiesies, gom mīrei goks paliku, bet vai taic tev tagad patikšu. Soku protā analizēt pirms kūtārā, tiek groks ir tam lūgus, lai sajākt varā. Tu pirmi lēlī sasnīgumi, na jau školas līdzība, bet līdzība, kai līdzinīka politei. Klasika, kas nesakrit ar munu vācoku plānim jaunieba. Sajūt, ka tev visa pasaulja parodā pat bez aptaujas 100% pasēs, da. Ti labokī godi, kad citi pabeidz darbus, tā vadīna viņa sokas. Ti labokī godi, kai dorgums, kam nav cenis, ko paturiesi pie sevis. Skaisti tā aizgāja un nenāks vairs jaunība. Skaista viņa paliks atmiņās. Tā aizgāja un nenāks vairs jaunība skaista viņa paliks atmiņās. Jaunieba, jaunieba, maksimums kaipa. Naskrim pa ceļi, jaunieba, jaunieba, tu taida skaista, ļau pabīt ar tevi. Jaunieba, jaunieba, maksimums kaipa. Naskrim pa ceļi, jaunieba, jaunieba, tu taida skaista, ļau pabīt ar tevi. Skaisti tā aizgāja un nenāks vairs jaunība skaista viņa paliks atmiņās.
Latgolā 900 sekundēs. Pasavērsim uz Latgolai nozīmīgiem notikumiem.
1811. gada jūļa mienesī Dinaburgas cītūkšņam dašķir pirmās kategorijas Krīvijas cītūkšņa apzīmējumu, kas nozīmē, ka cītūkšņa garnizonā jobat 4,5 tūkstoši karēvju i 569 lalgabaļim. Itamā nedēļā 1922. Gadā izdots rēkojums par valsts valodas lītošanu Latgales skolos. Izglītības ministra Daugis rēkojumā sacēts, ka latgalīšu skolos valsts valodas literāro izlūksne mocama ar trešo mocēbu godu, bet pirmajos divos klasēs mocēbas noteikti latgaliski. Bet 5 gadus vieļok teik reglamentēta latgalīšu uzvordu raksteiba. Turpmāk latgalīšu uzvārdus joraksta saskaņā ar latviešu literāros valodas prasēbam, piemēram, kūceņam joportu par kociņu. Bet 1928. Gada 22. Jūlijā Rēzeknē tika dibinota latgalīšu latviešu apvienība. Pirmajā kongresā dasdalījās ap 100 dalinieku no 25 Latgales vītveram. Tika pieņemts arī lēmums Latgales latvīšim, kā arī tim, kas nav latgalīši, ar savu atsevišķu sarakstu startēt saimas vieliešanos. 1941. Gada 27. Jūlijā sok darbēbu Vladislavu Loču izdevnīcēbu Daugavpilī, lai 44. Gada oktobram izdots laikraksts Latgales balss. 1,281,000 eksemplāru. I 32 gromantas latgalīšu valodā ar kūpiju tirāžu 307,283 eksemplāru. Pēc kara Loča izdevnīcība turpino darbu Minhenā, Vācijā. Rēzeknē 2018. Gadā Vladislavam Ločam iz atbrīvošanas alejas atklots pīmineklis. 1944. Gada jūlijā iz mienesi par padomju Latvijas galvaspilsētu palika Lūdza. Ite tūliņ sok darboties padomju represīvos institūcijas, valsts drošības komisariāts, kā arī izveidoto aizsardzības komisariāta galveno pretizlūkošanas porvalde Smerš. Pirms 115 gadiem pušā dzims vecākais arhaiski mākslinīcisko spūdnīcēbas purstos Latgulā Odums Kopusteņš. Jo 100. dzimšanas dienas sarēkojumā pušā 2005. gadā dasdalījās 6 bārni, 17 mozbārni, 25 mozmozbārni. 28. jūlī 1902. gadā dzims Alberts Veiselnīgs. Savas sporta gaitas sodas Daugavpilī dasdalījis olimpiskajos spēlēs 1928. un 1936. gadā. Dzimšanas dīnu itamā nedēļā svin Inga Žirgula. Novēlēsim jai daudzus interesantus projektus Lūznavas muižā.
Latgola 900 sekundos.
Tēlūk esam aizvedējuši nedēļu Latgolā. Lai jūs esam skaista, izdevusies atlikušo dīnas daļa. Es sasadzirdēšanos, otko nokuši nedēļu itamā pašā laikā.
Raidījums Latgola 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mums!